បាទជម្រាបសួរ
ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសម្ភារយើងផ្ទាល់តែម្ដងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រទេសទាំងពីរដែលមានភូមិផងរបងជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺហ្វាំងឡង់និងសុយអែតបានដាក់ការស្នើសុំនៅសមាជិកភាពនៃអង្គការ NATO ឬក៏អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងខណៈដែលសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តយ៉ាងក្តៅគគុកហើយជាបឋមតើអ្វីទៅដែលជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យប្រទេសទាំងពីរគឺហ្វាំងឡង់និងសុយអែតបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការមួយនេះភ្លាមៗបែបនេះ
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់និងសុយអែតបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាដោយចាប់ផ្ដើមឡើងតាមដំណើរការការទូតដែលការស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO នេះអាចមានរយៈពេលតែប្រហែលខែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះដោយសារប្រទេសទាំងពីរគឺជាអតីតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្រាប់ដែលគាត់បានចូលរួមសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ1995ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមវិជ្ជប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាន់ចំហគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតសម្រាប់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាបានប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនដោយសារផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជននៅហ្វាំងឡង់ហើយនិងប្រជាជននៅស៊ុយអែតបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងការគាំទ្ររបស់សាធារណជនចំពោះការចូលជាសមាជិក NATO នៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់បានកើនឡើងពីប្រហែល 30% រហូតដល់ 70% នៅក្នុងការស្ទាបស្ទង់មតិមួយហើយគណៈពេលដែលប្រជាជនស៊ុយអែតភាគច្រើនក៏យល់ព្រមឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលជាសមាជិកអង្គការនេះដែរកត្តានេះបានជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយនិងប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ចាត់បដូរគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ខ្លួនពីអព្យាក្រឹតមកជាចូលបកសម្ព័ន្ធទៅវិញបាទអរគុណ
បាទលោកសុជាតហើយតើអ្វីទៅដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះនៅក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង
រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នមានព្រំដែនគោកប្រវែង755ម៉ៃជាមួយនឹងសមាជិក NATO ចំនួន5ហើយការចូលជាសមាជិក NATO របស់ហ្វាំងឡង់នឹងអាចពង្រីកព្រំដែនរបស់ NATO ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែឆ្ងាយជាងមុនទៀតដោយសារហ្វាំងឡង់មានព្រំដែនគោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរហូតទៅដល់830ម៉ៃអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើព្រំដែនគោកដែលមានស្រាប់ចំនួន755ម៉ៃដែល NATO មានជាមួយនឹងរុស្ស៊ីការបន្ថែមសមាជិកភាពហ្វាំងឡង់ហើយនិងស៊ុយអែតនឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ទាំងយុទ្ធសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រដល់ NATO ហើយមូលហេតុដែលប្រទេសភាគច្រើនចូលជាសមាជិក NATO ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងគឺដោយសារតែមាត្រា5នៃសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការនេះដែលបានចែងថាប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ចាត់ទុកការវាយប្រហារណាមួយមកលើសមាជិករបស់ខ្លួនណាមួយជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសមាជិក NATO ទាំងអស់ចំណុចសំខាន់នៃសន្ធិសញ្ញាជាពិសេសមាត្រាទី5មានបំណងដើម្បីរារាំងសូវៀតពីមុនមិនមែនជារុស្ស៊ីដូចបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែពីមុនជាសហភាពសូវៀតពីការវាយលុកមកលើប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្វះកម្លាំងយោធាសម្រាប់ការពារខ្លួនហើយមាត្រាទី5ហ្នឹងធានាអះអាងនៅធនធានរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងមូលរួមទាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការការពារប្រទេសសមាជិកណាមួយរួមទាំងប្រទេសសមាជិកតូចៗក្តីដែលគ្មានលទ្ធភាពអាចការពារខ្លួនបានឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអ៊ីស្លង់ ណាដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា Iceland អត់គាត់អត់មានកងទ័ពឈរជើងទេចឹងប្រទេសដែលលទ្ធភាពទាបបែបនេះគឺងាយនឹងរងការវាយប្រហារពីប្រទេសដែលជាមហាអំណាចធំៗដូចជារុស្ស៊ីជាដើមសរុបមកការចូលជាសមាជិកNATO នឹងជួយការពារប្រទេសទាំងពីរខាងផ្នែកសន្តិសុខបាទអរគុណ
យើងឃើញថាភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការប្រកាសដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO របស់ហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតរួចរុស្ស៊ីក៏បានបង្ហាញនូវចំហររបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរជាដាច់ខាតស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាន់នូវចំហររបស់ខ្លួនគឺក្នុងការថែរក្សាក៏ដូចជាផ្ដល់នូវសន្តិសុខនិងសន្តិភាពទៅដល់តំបន់អឺរ៉ុបតាមរយៈអង្គការ NATO ដើម្បីជៀសផុតពីការចាស់អធិបុលពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបើទោះបីជាយើងឃើញហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមាននៅសកម្មភាពយោធាពីប្រទេសរុស្ស៊ីវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះតើលោកសុជាតិយល់ឃើញថាតើសេណារីយ៉ូនេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់សន្តិសុខនិងសន្តិភាពតំបន់អឺរ៉ុបបានដោយយ៉ាងដូចមិនដឹងខ្លះដែរ
បាទអរគុណជាការពិតណាស់ក្រោយពេលដែលប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយនឹងស៊ុយអែតបាទគាត់បានប្រកាសចូលស្នើសុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ភាគីរុស្ស៊ីបានបង្ហាញប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនភ្លាមៗតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោក Sergey Ryabkov ដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដែលបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរជំហរនេះគឺជាកំហុសដែលនឹងបង្កនៅផលវិបាកយូរអង្វែងហើយដូចគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡង់គឺលោក Dmitry Peskov ក៏បាននិយាយដែរថាការពង្រឹងវត្តមានរបស់ NATOហើយនឹងការពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននោះมันបានធ្វើឲ្យពិភពលោកខិតទៅកាន់រកស្ថិរភាពនោះទេហើយពិភពលោកក៏នឹងមិនមានសวัสดิភាពនោះដែរដែលស្ថាបតែការពង្រីកខ្លួននេះហើយលោកបន្ថែមថាការឆ្លើយតបរបស់រុស្ស៊ីគឺអាស្រ័យទៅលើតែចម្ងាយហើយនឹងកម្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ NATO នៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីកម្រិតណាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការឆ្លើយតបគឺផ្អែកទៅលើកម្រិតហើយនឹងចម្ងាយនៃមូលដ្ឋានយោធារបស់ NATO ហើយកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតី Putin ហាក់ដូចជាបានបង្ហាញពីអេរីយ៉ាបតមួយហាក់ដូចជាទន់ភ្លន់បន្តិចចំពោះប្រទេសទាំងពីរដែលលោកគាត់ថាការស្នើចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO របស់ហ្វាំងឡង់ហើយនឹងស៊ុយអែតมันបានបង្កជាផលគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាប្រទេសទាំងពីរអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាសម្រាប់កងកម្លាំងឬក៏ឧបករណ៍របស់ NATO មេដឹកនាំស៊ុយអែតកន្លងមកក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនដែរថាខ្លួននឹងមិនធ្វើជាប្រទេសសម្រាប់ផ្ដល់មូលដ្ឋានយោធាឲ្យកងកម្លាំងរបស់អង្គការ NATO នោះទេចំណែកហ្វាំងឡង់វិញមកទល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញក្រៅនាំរបស់ហ្វាំងឡង់បង្ហាញពីជំហររបស់ខ្លួនឡើយថាតើខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យ NATO ដាក់មូលដ្ឋានយោធានៅទីនោះឬក៏អត់យើងក៏លើកមកមើលសមាជិករបស់អង្គការ NATO ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺប្រទេស Norway តើជាសមាជិក NATO យូរអង្វែងដែរហើយគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនេះគ្រាន់តែអាចប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនធ្វើសម្ពយុទ្ធប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំឡើងនៅមូលដ្ឋានយោធារបស់ NATO អចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ការដំឡើងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយចំពោះការចូលសមាជិករបស់អង្គការ NATO វាបានបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយនឹងស៊ុយអែតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏បានបង្កើតនៅនិមាបនកម្មសន្តិសុខថ្មីមួយទៀតនៅខាងអឺរ៉ុបផងដែរចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសដែលចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO ក្រោយៗហើយទី2អាស្រ័យទៅលើថាតើប្រទេសនោះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងដោយរបៀបណាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរដូចជាយើងធ្លាប់បានឃើញកន្លងមកប្រទេសហ្វាំងឡង់គាត់ធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺបានកើតមានចាប់តាំងតាំងពីឆ្នាំ1939មកគឺมันមានការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសហ្វាំងឡង់ទៀតនោះទេបាទសូមអរគុណ
បាទលោកសុជាតិការស្នើនៅសមាជិកគភាពរបស់ហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៃប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO ផងដែរប៉ុន្តែលើកលែងតែលោកប្រធានាធិបតីទូគីគឺលោករីសេបអឺដូហ្គែនដែលបានបង្ហាញពីចំហភ្លាមភ្លាមក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិវេតូប្រឆាំងទៅនឹងការចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី26និង30ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអង្គការ NATO នៅឯទីក្រុង Madrid ប្រទេសអេស្ប៉ាញមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3គឺហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតក៏ដូចជាលោកប្រធានាធិបតីទូគីរីសេបអឺដូហ្គែនបានចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាត្រីភាគីមួយដើម្បីជាការស្វាគមន៍ទៅដល់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតនឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសទាំងពីរក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះតើលោកសុជាតិយល់ឃើញថាតើវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែរទេឬក៏នៅតែមាននៅបញ្ហាឧបសគ្គនៅពីក្រោយខ្នងណាទៀតដែលទប់ស្កាត់នៅដំណើរការដាក់ប្រទេសទាំងពីរនេះចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO ជាផ្លូវការ
សូមអរគុណដូចយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ប្រទេសស្នើសុំត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ប្រទេសដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវផ្ញើលិខិតទៅកាន់អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ NATO ហើយទី2ការអញ្ជើញជាផ្លូវការដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាឬក៏ការពិភាក្សានឹងត្រូវផ្ញើត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅវិញពីអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ NATOហើយនីតិវិធីទី3បន្ទាប់ពីនោះមកគឺនឹងមានការចរចារវាងប្រទេសដែលបានស្នើដាក់ពាក្យចូលជាអង្គការនេះជាមួយនឹងអង្គការ NATO តែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីអង្គការ NATO បានផ្ដល់ភ្លើងខៀវរួចហើយប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នឹងអាចចុះហត្ថលេខាទៅលើពិធីសារចូលជាសមាជិកហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះគឺការចុះពិធីសារនឹងបានចុះរួចហើយនៅទីក្រុង Madrid ដោយភាគីទូគីក៏បានផ្ដល់ជាសម្បទានអនុញ្ញាតហើយខ្លួនឯងក៏ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរប៉ុន្តែដើម្បីបានក្លាយទៅជាសមាជិក NATO ពេញសិទ្ធិតែម្ដងភាគីស្នើសុំគឺត្រូវរង់ចាំរហូតដល់តែប្រទេសសមាជិក NATO ទាំងអស់វិញយើងបានដឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានសមាជិក30ប្រទេសអញ្ចឹងតើតែប្រទេសទាំង30នោះផ្ដល់នៅសច្ចាប័នដែលមានន័យថាត្រូវឆ្លងការអនុម័តឬក៏ការយល់ព្រមពីសភារបស់ប្រទេសនីមួយៗសិនទើបប្រទេសស្នើសុំអាចក្លាយទៅជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO បានហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅប្រតិភិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេបានជជែកពេញដល់រឿងនេះរួចមកសារទៅហើយជាការពិតណាស់ការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាឌ្រីតរបស់អេស្ប៉ាញកាលពីសប្តាហ៍មុនបានជួយឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតហើយនិងហ្វាំងឡង់បានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសសមាជិក NATO ទាំង30បានចុះហត្ថលេខាទៅលើពិធីសារការយល់ព្រមចុះហត្ថលេខារបស់ភាគីទូគីមិនទាន់អាចយើងទទួលស្គាល់ថានឹងបើកផ្លូវទាំងស្រុងឲ្យប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតគាត់ចូលជាសមាជិក NATO ឡើយទេពីព្រោះគាត់ត្រូវរងចាំសភារបស់គាត់សិនហើយក្នុងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាដំណាក់កាលនៃការចរចាហ្វាំងឡង់ហើយនិងស៊ុយអែតនឹងត្រូវផ្ដល់តម្លៃណាមួយមកឲ្យភាគីទូគីបញ្ហាដែលកើតមានរវាងហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតហើយនឹងទូគីគឺនៅត្រង់ថាទូគីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ក្រមខឺតដែលទូគីយល់ឃើញថាជាក្រមភេរវកម្មហើយដូចដែលយើងបានដឹងថាខឺតគឺជាក្រមមួយធំហើយជាក្រមដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយមូលដ្ឋានរបស់ខឺតគឺនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសេរីហើយនឹងទូគីហើយទូគីគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលមានការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រមនេះពីព្រោះក្រមនេះជារឿយៗតែងតែជ្រៀតចូលតាមតំបន់ព្រំដែនរបស់ទូគី អាចនិយាយបានថាទូគីយល់ឃើញថាក្រុមឃើញនេះគឺជាក្រុមដែលឈ្លានពានហើយជាក្រុមដែលមានចេតនាបង្កើតរដ្ឋឬក៏ផ្ដាច់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីហើយមកបង្កើតរដ្ឋមួយនៅតាមតំបន់ព្រំដែនរវាងសេរីហើយនិងទូគីដែលតំបន់ខ្លះភាគីទូគីខ្វះការការពារហើយគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសេរីចុះទុនខ្សោយពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ក្រុមនេះពីការផ្ដាច់ខ្លួនឬក៏ពីការវាយប្រហារផ្សេងៗនោះទេ
ក្នុងករណីនៃការស្នើសុំសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរតើវាអាចចេះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរក៏អ៊ុយក្រែនបានកំពុងតែមានដំណើរការនៅក្នុងការស្នើសុំសមាជិកភាពនៅក្នុងអង្គការ NATO ផងដែរ
មូលហេតុនៅត្រង់ថាកន្លងមកប្រទេសអ៊ុយក្រែនគាត់ពុំតាន់បានចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយបើយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនមុនសង្គ្រាមគឺជាប្រទេសដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបយើងឃើញថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺក្រជាងប្រទេសទាំងនោះរហូតដល់3ដងដូច្នេះស្ថានភាពវាខុសប្លែកពីគ្នាច្រើនខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពនេះវាហាក់ជាមិនអំណោយផលទេហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងកន្លងទៅដែរមានប្រទេសសមាជិក NATO មួយចំនួនគឺគាត់មានផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដូច្នេះនីតិវិធីនៃការផ្ដល់សមាជិកភាពទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរឹតតែកាន់តែពិបាកទៅទៀតពីព្រោះទាំងប្រទេសមួយចំនួនគាត់នៅខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់ចឹងគាត់នៅតែរក្សាជំហរមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាពន្យាពេលនៃការស្នើរបស់អ៊ុយក្រែនហើយលក្ខខណ្ឌនៃការចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែនទៅជាសមាជិករបស់ NATO នេះវាមាន requirement ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាមានតម្រូវការមួយចំនួនដូចជាហៅថាខាងផ្នែកសន្តិសុខខាងផ្នែកអីដែលពេលនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមស្រាប់ដូច្នេះវាផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌដែល NATO អាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលបាន
បាទលោកសុជាតិជាចុងក្រោយបើយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាជារួមតាមការយល់ឃើញរបស់លោកសុជាតិតើអង្គការ NATO មួយនេះអាចនឹងបន្តនៅទូននីតិរបស់ខ្លួនបានទៅដល់កម្រិតណានៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពក៏ដូចជាវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីយើងឃើញមានការកើតមាននៅបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសគឺសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះ
ចំពោះអង្គការ NATOក្នុងស្ថានក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយល់ឃើញថាអង្គការនេះមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនជាពិសេសខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែវិបត្តិដែលវាកើតមានដោយសារសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះមានឃើញអតិផរណាកើតមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសមិនត្រឹមតែនៅផ្នែកអឺរ៉ុបទេគឺនៅសំបីតាផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ពិភពលោកក៏ទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនេះដែរប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលតើតើអង្គការ NATO ទៅថ្ងៃមុខនឹងមានលទ្ធភាពដល់កម្រិតណាក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅអឺរ៉ុបខ្ញុំយល់ឃើញថានៅថ្ងៃខាងមុខអង្គការ NATO មានលទ្ធភាពច្រើនដោយសារតែសមាជិកភាគច្រើននឹងយល់ព្រមក្នុងការផ្ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបន្ថែមតែកាលពីមុនហ្នឹងគឺលោក Donald Trump ធ្លាប់ទាមទារឲ្យសមាជិករបស់អង្គការ NATOយ៉ាងតិចបំផុតចូលរួមចំណែកឲ្យបាន 2% នៅក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាឱកាសសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់នោះក្នុងការបង្កើនថវិកាហើយមានហេតុផលសមរម្យដើម្បីបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនថាដោយសារស្ថានភាពទាំងនេះស្ថានភាពសន្តិសុខបង្ខំទើបខ្លួនដាច់ចិត្តឬក៏បង្ខំចិត្តប្រើប្រាស់ឬក៏បង្កើនថវិកាការពារជាតិរហូតដល់ 2% អញ្ចឹងនៅថ្ងៃខាងមុខអង្គការ NATO លទ្ធភាពនៃថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារជាតិនឹងកើនខ្ពស់ទី2អង្គការ NATO នឹងអាចទទួលបានសមាជិកបន្ថែមទៀតដូច្នេះចំនួននៃសមាជិករបស់អង្គការ NATO ប្រសិនបើយើងរាប់បញ្ចូលទាំងហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតដែលនឹងអាចទទួលបានសមាជិកភាពនៅពេលខាងមុខនេះ អាចឡើងលើសពី30ចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺអង្គការ NATO នឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនធំជាងមុនដល់ពេលដែលសមាជិកភាពរបស់គាត់មានកាន់តែច្រើនទំហំនៃថវិកានៃការចូលរួមខាងផ្នែកវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗកើនដល់ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងអស់នោះនឹងអាចជួយជំរុញហើយនឹងពង្រីកនៅកម្លាំងរបស់ NATO កាន់តែធំជាងមុនលទ្ធភាពនៃការការពារនិងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាចនឹងប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុជាតិប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីដល់លោកអំសុជាតិដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់យើង
បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ